Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικολάου. Κύριε Νικολάου, μας ακούτε?
Καλημέρα, καλημέρα.
Σας ακούω, ναι.
Τι κάνετε?
Καλημέρα, καλά.
Τώρα
καλημέρα.
Πια είμαστε στον αέρα. Σας προαναγγείλαμε, συζητήσαμε λίγο και με τον κόσμο, γιατί έτυχε σήμερα να πάθει κάτι η κονσόλα. Έπαθε ένα λαλά. Μάλλον από τη ζέστη και αυτή. Τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν, παρεπτόντως, μιας και τα λέμε, γιατρέ, εσείς έχετε υπηρετήσει τον αθλητισμό από όλα τα πόστα. Μπάλα, πρόεδρος, έτσι και τα λοιπά, ένα σωρό πράγματα και τα λοιπά. Και εννοείται παραμένετε ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στη χώρα μας. Αυτό με τη ζέστη, γιατί τα παιδάκια τώρα πηγαίνουν σε camp, ας πούμε. Ξέρεις, επειδή κλείσα τα σχολεία, οι γονείς δουλεύουν και τα λοιπά, τα παιδάκια πηγαίνουν σε ένα camp και τα λοιπά. Θέλει ιδιαίτερα προσοχή που λέμε, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν τη φυσιολογική και κίνηση, αλλά και άθληση, κυρίως άθληση.
Ναι, ναι.
Είναι καλύτερο να αποφεύγεται. Αυτός είναι ο λόγος και που η προετοιμασία των ομάδων γίνονται σε περιοχές όπου δεν έχουν τέτοιες συνθήκες.
Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, συζητούσαμε λίγο νωρίτερα εδώ με τον Μπάμπη. Πολύ αχίλιος τώρα τελευταία. Έχουμε καμία εξήγηση να δώσουμε? Το ρίχνουμε στην κακιά την ώρα και την τύχη κτλ.
Γιατί... Δεν κατάλαβα τι είπατε, δεν σας άκουσα.
Πολλούς τραυματισμούς, γιατρές, στον αχίλιο τένοντα, για αθλητές, κυρίως του μπάσκετ. Ναι. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο την υφή του τραυματισμού αυτού, από τι προέρχεται, ή είναι κάτι το οποίο, θέλω να πω, καταπονείται και έρχεται βάσει της καταπώνησης και της πίεσης που ασκείται στο συγκεκριμένο σημείο, ή είναι κάτι άλλο?
Ακούστε, υπάρχουν κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες, σίγουρα. Αν μιλήσουμε για τον μπάσκετ, ο πρώτος επιβαρυντικός παράγον είναι το ότι έχουμε πολλά άλματα. Ο δεύτερος, ότι γίνεται πάνω σε ένα επίπεδο το οποίο είναι σκληρό. Δεν είναι δηλαδή το χόρτο που παίζεις ποδόσφαιρο ή που κάνεις τένιση. Έχουμε συνεχή άλματα επάνω σε ένα τερέν το οποίο είναι σκληρό. Είναι ένας δεύτερος επιβαρυντικός. Και υπάρχει και ένας τρίτος επιβαρυντικός παράγοντος, που είναι η ηλικία του αθλητή. Ξέρουμε ότι μετά από κάποια ηλικία υπάρχει μια προοδευτική σκλήρυνση των τενόντων. Γι' αυτό και συνήθως οι τενοντίτιδες στον αχίλιο ή ακόμα και η ρήξη του αχιλίου, αν πάρουμε το συγκεκριμένο σημείο, συμβαίνουν σε άτομα άνω των 35 ετών. Έτσι λοιπόν αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν. Και αυτοί, θα τους έλεγα, συνθήκες είναι, γιατί υπάρχουν και παράγοντες παθολογικοί, τους οποίους εμείς τους παρακολουθούμε στους αθλητές. Ένας αθλητής ο οποίος έχει πρόβλημα με το θυροειδή του. Είμαστε σίγουροι ότι συχνά θα εμφανίσει τενοντίτιδα, όχι μόνο στον αχίλιο, αλλά και σε όλο το σώμα. Υπάρχουν κάποιοι παθολογικοί παράγοντες, γι' αυτό γίνονται και οι συχνοί έλεγχοι στους αθλητές. Παλιότερα βέβαια δεν γινόντουσαν και οι μπασκετμπολίστες παίζαν και πάνω σε τσιμέντο, αλλά τότε ίσως είχαμε περισσότερους τέτοιους τραυματισμούς, αλλά δεν δίναμε και τόσο
σημασία.
Άρα γιατρέ, πάνω σε αυτό που λέτε, παλιότερα και οι επιφάνειες ήταν ακόμα πιο σκληρές και σίγουρα ούτε τα παπούτσια καν ήταν σε αυτό το επίπεδο που υπάρχει τώρα. Άρα παίζει ρόλο μάλλον και ο αριθμός των αγώνων που υπάρχουν πλέον, δηλαδή η μεγαλύτερη καταπώνηση που
δέχονται. Έχετε δίκιο, ναι. Προσθέσατε ακόμα ένα παράγοντα. Το ότι πλέον τα πρωταθλήματα, όχι μόνο τα τοπικά, αλλά όχι μόνο τα εθνικά, υπάρχουν και τα διεθνή πρωταθλήματα, έχουν φέρει σε τέτοιο βαθμό την συχνότητα των αγώνων που έγινε αύξηση της συχνότητας των τραυματισμών. Είναι και ένας παράγοντας αυτός.
Και με πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα, να ρωτήσω κάτι. Ένας τραυματισμός ίδιος, από αθλητή σε αθλητή, υπάρχει περίπτωση, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, στον έναν να κρατήσει, όπως στο Μουσταφά Φαλ, ας πούμε, που είναι και λίγο πιο βαρύ κορμί λόγω ύψους και τα λοιπά, ο άνθρωπος που θα κάτσει μέσα, που θα κάτσει εκτός γηπέδων ένα χρόνο, 12 μήνες δηλαδή, αλλά άλλος να γυρίσει, ξέρω εγώ, στους 10 ή και σε
δεν
περισσότερους.
Δεν υπάρχει ποτέ ίδιος τραυματισμός.
Γιατί είναι διαφορετικά κορμιά.
Δεν υπάρχει σύγκριση εδώ. Ο κάθε τραυματισμός έχει την ιδιαιτερότητά του και, όπως σας είπα, και τις συνθήκες τις ιδιαίτερες του αθλητού.
Ναι.
Υπάρχουν υποκειμενικά στοιχεία τα οποία παίζουν ρόλο στο τι τραυματισμός έγινε. Αλλά ποτέ δεν υπάρχει ίδιος τραυματισμός.
Δηλαδή η δική μου ρήξη αχίλιου είναι διαφορετική από τη ρήξη του Μπάμπη, ας πούμε, χτυπάω ξύλο.
Ναι, υπάρχει τελείως διαφορετική βλάβη. Εμείς που ασχολούμαστε λίγο με τους αθλητές, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο τραυματισμός είναι ίδιος με του άλλου αθλητή, άρα θα έχει την ίδια πορεία. Βγάζουμε κάποιο μέσο όρο, αλλά ποτέ δεν είναι ακριβής αυτή η μέτρηση.
Κύριε Νικολάου, η αθλητικότητα που είναι το ζητούμενο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικά σας πω, ένας αθλητής να έχει πολλά προσόντα αθλητικά, είναι και αρνητικό, μπορούμε να το πούμε και αρνητικό αυτό, δηλαδή επιβαρύνει το κορμί του περισσότερο, διότι ένας αθλητής που νιώθει ότι είναι, έχει πολύ καλό άλμα, ένας αθλητής που νιώθει ότι είναι ταχυδυναμικός ή οτιδήποτε, αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κορμί του.
Κοιτάξτε, όταν ξεπεράσουμε κάποια όρια που είναι υποκειμενικά, σίγουρα υπάρχει ο τραυματισμός. Mm. Δηλαδή είναι πολύ πολύ μικρή, ας το πούμε, η απόσταση της φυσιολογικής και υψής της ενέργειας σε σχέση με τον τραυματισμό. Αν την ξεπεράσουμε, τότε θα έχουμε τον τραυματισμό. Έχουμε μελετήσει λίγο τα στοιχεία για τις τενοντίτιδες και για τις μυϊκές βάσεις και έχουμε δει ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι ευνοούν τους τραυματισμούς. Αυτοί οι παράγοντες είναι η ανελαστικότητα. Γι' αυτό βλέπετε και να κάνουν πάρα πολύ stretching.
Ναι, ναι, διατάσεις πολλές.
Στα διάφορα αθλήματα, διατάσεις ώστε να αυξηθεί η ελαστικότητα. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι το ψυχρό ή θερμό. Δηλαδή έχουμε δει ότι το πολύ κρύο είναι χειρότερο από την πολύ ζέστη. Παρ' όλα αυτά και τα δύο στοιχεία επηρεάζουν.
Τώρα που το λέτε, γιατρέ, μια μικρή παρένθεση πριν συνεχίσετε στο τρίτο. Ο Μπακασέτας, ας πούμε, χτύπησε στη Τζουγκάρτια που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, που είχε πάρα πολύ κρύο. Τζουγκάρτια που έπαιζε, δεν θυμάμαι, με μείον 10 κτλ. Και γύρισε πριν από λίγο. Δηλαδή έμεινε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έξω για το πολύ κρύο που λέει ο γιατρός, ναι.
Ναι, ναι, παίζει ρόλο αυτό. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες συνθήκες που ευνοούν τους τραυματισμούς, η κούραση. Δηλαδή είναι αυτό που αναφέρατε, πολλοί αγώνες. Mm. Αν ένας μυς είναι ήδη κουρασμένος και πας πάλι να κερδίσεις την δυνατότητα που έχει στο έπακρο, τότε ξέρεις ότι είναι πολύ κοντά στο τραυματισμό. Έτσι λοιπόν η κούραση, οι κουρασμένοι μυες, οι κουρασμένοι τένοντες είναι πολύ ευπαθείς στο να ξανατραυματιστούν.
Δεν φαίνονται, κύριε Νικολάου, όμως αυτά από τις μετρήσεις. Δηλαδή δεν έχουν την εικόνα αυτοί που ασχολούνται.
Βοηθάνε οι μετρήσεις, ναι.
Τα επιτελεία είναι μεγάλα πλέον.
Βοηθάνε οι μετρήσεις. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το ακολουθούμε. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει, η επιστήμη έχει βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες δεν έχουν απλώς ένα γυμναστή. Έχουν γυμναστή αποκατάστασης, έχουν
ψυχολόγο,
φοράνε τους διάφορους μετρητές στο σώμα για να δούμε όλα τα στοιχεία της λειτουργικότητος. Και ο προπονητής έχει με αυτόν τον τρόπο δυνατότητα να καταλάβει αν ένας ποδοσφαιριστής, να το πω χοντρά, είναι κουρασμένος.
Ναι.
Και είναι ευάλωτος όχι μόνο σε τραυματισμούς, ώστε ακόμα και να μην έχει την επίδοση και απόδοση που περιμένει και προτιμάει κάποιον άλλον που υποτίθεται μπορεί να είναι και δεύτερο κλασάτος.
Ένας μεγάλος σοβαρός τραυματισμός, σαν του Φαλ που λέγαμε, σαν του Λεσόρ, όλα αυτά που σε προειδοποιεί με κάποιο τρόπο το σώμα σου νωρίτερα ή ο οργανισμός σου γενικά.
Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι.
Με ποιο τρόπο?
Δεν είναι απόλυτο δηλαδή. Mm. Το να έχεις μικροενοχλήσεις σε κάποιο σημείο, να τις παραβλέψεις. Mm. Να περνάς μια φάση που ακόμα και ψυχολογική να είναι, σε κάνει να μην έχεις τις ίδιες δυνατότητες αντίδρασης, μπορούν να επηρεάσουν να έχεις ένα μεγάλο τραυματισμό. Mm. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και εδώ έρχεται και ο ψυχολόγος στην ομάδα. Και εδώ έρχεται και ο διαιτολόγος στην ομάδα να δώσει ακόμα και τη σωστή διατροφή στις όλες τις ιστορίες.
Εντάξει, δεν είχα σκοπό να το πω, αλλά μιας και το αναφέρετε, παιδιά, πραγματικά, άμα ακούσετε αθλητή να μιλάει για το μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας του και την αποθεραπεία του, ότι είναι μόνος του, ότι είναι αυτός και
σκοτάδι, σκοτάδι,
είναι, το χαρακτηρίζουν περισσότερο. Το χαρακτηρίζουν όλοι σκοτάδι, είναι αδιανόητο δηλαδή, αδιανόητο. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να είναι μόνοι τους πια, να προσπαθούν να επιστρέψουν και μάλιστα, όπως είπε και ο Κόμπι, ας πούμε, πριν από τον τραυματισμό του, λέει τώρα στα 35 να πρέπει να γυρίσω και να είμαι όπως ήμουν πριν, μετά από αυτόν τον πολύ σπουδαίο τραυματισμό που είχε πάθει τότε στον Αχίλλειο. Αδιανόητο.
Πρώτον, δεν θα είναι ο ίδιος, γιατί είναι 35, δεν θα γίνει 25. Έτσι, ας βάλουμε και αυτές τις παραμέτρους. Δεύτερον, διαφωνώ ότι είναι μόνος. Αν είναι σε μια καλή ομάδα οργανωμένη. Ξέροντας από την ΑΕΚ, την οποία παρακολουθώ και από την οποία είμαι υπεύθυνος στα θέματα της ιατρικής κάλυψης, ο τραυματισμένος ποδοσφαιριστής, τουλάχιστον στη δική μας την ομάδα και ελπίζω και σε άλλες ομάδες, αν είναι οργανωμένες, έχει κοντά όλο το επιτελείο.
Ναι, βρε, απλά το.
Δεν είναι μόνο του καθόλου.
Όχι, κύριε Νικολάου.
Απλά περνάει μόνο του, α πούμε.
Αυτό ψυχικά. Όπως λέμε, όταν κλείνει η πόρτα, όταν ξαπλώσεις να κοιμηθείς μετά από ένα τραυματισμό, εκεί εννοούν οι αθλητές ότι είναι μόνοι. Σίγουρα τα επιτελεία είναι μεγάλα. Καταρχάς είναι η οικογένειά τους πρώτα απ' όλα και οι ομάδες μετά είναι η δεύτερη οικογένεια. Γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Μιλήσατε για επιφάνειες. Τι διαφορά έχει ο πλαστικός χλωτάπητας, όπως λέμε, στο ποδόσφαιρο από τον κανονικό? Και επίσης και στο μπάσκετ έχει μπει τώρα το glass floor που έχει ο Παναθηναϊκός από το κανονικό παρκέ. Ας μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο στην αρχή. Ο πλαστικός χλωτάπητας είναι τόσο διαφορετικός?
Έχει δύο δισαβαντάζ. Το ένα δισαβαντάζ είναι ότι η ελαστικότητα που έχει στην κάθε επαφή με το έδαφος σε εκείνο το σημείο, έχει και μια αντίδραση ελαστικότητας που επιβαρύνει την κίνηση. Και η δεύτερη είναι ότι κολλάει το παπούτσι, κολλάει το πόδι, με αποτέλεσμα να μην έχει την ευχέρεια να γίνει μια απόσβεση στην κίνηση αυτή και να έχουμε συχνότερα τραυματισμού συνδέσμων. Γι' αυτό το έχουμε μελετήσει και το έχουμε δει.
Μη λέτε τέτοια, γιατί σήμερα 9 η ώρα το βράδυ.
Και τα καινούργια πλαστικά γήπεδα.
Ναι.
Δηλαδή, οι γενιές πλαστικών έχουν βελτιώσει όλα αυτά τα δισαβαντάζ. Στο χορτάρι έχει ένα βαθμό ελευθερίας στο να γλιστρήσει λίγο το πόδι και να αποσβεστεί λίγο η δύναμη που θα δεχθεί ένα σύνδεσμος από τη στιγμή που το πόδι δεν θα κολλήσει κάτω. Στο πλαστικό κολλάει. Και είναι το ίδιο με το ταρτάν ή με το χόρτο ή με το ταρτάν δίνει μία όθηση. Τη θέλει ο αθλητής την όθηση, ναι, για να αυξήσει την επίδοσή του. Αλλά είναι πιο ευάλωτο το σώμα σε τραυματισμό λόγω αυτής της όθησης.
Στο παράδειγμα,
σε ό,τι αφορά τα παρκέ, ανάλογα με την απόσβεση που κάνουν στην πτώση, στην επαφή του ποδοσφαιριστού, το βάρος του, το παρκέ θα αποσβέσει λίγο από αυτή τη δύναμη.
Ναι, ναι, ναι.
Ώστε να μην ταλαιπωρηθεί πολύ ο τένοντας, η άρθρωση να αποσβέσει από μόνη της αυτό το βάρος το οποίο θα γίνει κατά την πρόσκουση,
ναι, ναι,
του σώματος.
Ο...
Δεν ξέρω αν μπορώ να σας τα... Αλλά είναι... αν γίνει μια φορά δεν μας νοιάζει. Αλλά στο δρομέα ή στον μπασκετμπολίστα που θα πηδήξει δεν ξέρω πόσες φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα και θα τρέξει, παίζει ρόλο.
Παίζει. Και μιας και είπατε πριν για τον 35 που συζητούσαμε νωρίτερα, δεν θα γυρίσει ήδη γιατί είναι 35. Ο 25 θα γυρίσει, 25 κανονικά θα μπορεί.
Όχι,
να
γυρίσει. Κανονικά και αυτός θα χάσει.
Και αυτός,
ποτέ δεν έχουμε... Εδώ είναι η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται ώστε ο τραυματισμός και ο κάθε τραυματισμός να μην αφήσει κατάλοιπα. Αν δηλαδή έχουμε μία τενοντίτιδα, που ξέρουμε ότι η τενοντίτιδα δεν είναι... Είναι μικρορήξεις των μικρών ινών που έχει ο κάθε τένοντας. Τα εκατομμύρια ίνες που έχει, κάποιες έχουν κοπεί και έχουν δημιουργήσει την τενοντίτιδα. Έχει ερεθιστεί το περιτενόντιο, έχει ερεθιστεί η περιοχή. Εκεί θα δημιουργηθεί μια ουλή. Ο τένοντας από τη φύση του έχει 3% ελαστικότητα του μήκους του. Τη ουλή έχει 0% ελαστικότητα του μήκους της. Αν αυτή η ουλή δεν ξαναέρθει στην ίδια κατάσταση ελαστικότητος με τον τένοντα, τότε δυστυχώς θα έχουμε πιο ευάλωτη περιοχή για τραυματισμό.
Και μια συμβουλή θέλω σε ό,τι αφορά οποτεδήποτε μιλάμε με γιατρό εδώ πέρα, Μπάμπη.
Ναι.
Λέμε, μια συμβουλή για εμάς τους αθλητές του Σαββατοκύριακου. Αυτοί οι οποίοι παίζουμε, ρε παιδί μου, πού και πού. Είτε επειδή πάμε ένα γυμναστήριο κάθε μέρα, μια-δύο-τρεις φορές την εβδομάδα, είτε επειδή θα παίξουμε ένα ματσάκι, ας πούμε, κτλ. Μια φορά πιο το μήνα κτλ. Μια συμβουλή, καλό ζέσταμα, που λένε συνέχεια.
Ναι, ναι, να μην είναι αθλητές Σαββατοκύριακου, αλλά κατά τη διάρκεια.
Πρώτα απ' όλα, ναι, ξεκινάμε από αυτό.
Να κάνουμε μερικά πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα δεύτερο πρόβλημα που έχουμε με τους αθλητές Σαββατοκύριακου, όπως είμαι εγώ, είναι ότι περνάνε και τα χρόνια. Το μυαλό δεν χάνει, αλλά το σώμα χάνει.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να πιστεύουμε ότι είμαστε το ίδιο όπως ήμασταν και το προηγούμενο.
Υπερεκτίμηση δυνάμεων λέγεται αυτό και το κάνουμε πάρα πολύ. Γιατρέ μου, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας, να σας έχουμε και λίγο μετά τις 12 να πάμε σε ένα δελτίο και να σας έχουμε σε λίγο πάλι.